Klausimas toks galbūt ne vienam man ateina į galvą, kada mes klausim, ar yra Dievas su manim? Ar jis su manim yra? Ir čia galbūt yra gerai, gal negerai klausėte klausimą, bet yra kitas kraštutinumas, kada žmogus sako, jis visada su manim, nepaisant ką aš darau ar kaip gyvenu, Dievas yra visur. Irgi žinot, taip galima ranką va taip masiukuoti ir sakyti, da, Dievas visada su manim. Nu, galbūt, galbūt ir ne. Bet galbūt klausimas toks ateina kartais, ar yra Dievas su manim. Ir žinot, jeigu paimti raštą, Bibliją, Senąją, Naująją Testamentą, tai Biblija labai smarkiai liūdėja žmonijai, kad Dievas nori būti su mumis. Jis nori būti su žmogumi. Nuo pat pradžios knygos iki paskutinės knygos Naujojo Testamento apreiškimo knygoje Viešpats nori būti su jumis. Ir jis tai pastoviai kalba, liūdėja ir kitas klausimas, ar nori būti žmogus su Dievu, tai čia, žinot, jau klausimas. Dažnai būna, kada mums skauda ar bloga, mes prisiminam Dievą, kreipiamės pas jį ir sakom, Viešpatį gelbėk mus. Kai mums gera, ar kaip mums linksma, mes norim eiti savo keliais ir gyventi tai, kaip mums patogu. Ir ką padarysi, toks žmogus yra. Kaip ir palyginimas toks yra patarlė, galbūt, kai bloga, tai pas Dievą iš karto bėgam. Galbūt, kai pas Tėvą dangiškai bėgam. Bet Viešpats visada buvo aktyvus. Visada, visoje istorijoje žmonė, jis norėjo būti su žmogumi. Ir apaštalas Paulius sakė, tačiau jis nepaliko savęs nepaliūdito. Viešpats nepaliko savęs nepaliūdito visais laikais. Ir kadangi Viešpats sukūrė mus pagal savo atvaizdą, pagal savo paveikslą, tai kalba, kad esame mes labai ypatingi ir skiriamės nuo visos kitos kūrinijos. O kadangi mes taip ypatingai sukurti, tai nu ne šiaip savo sukurti, kad Dievas paliktų mus turbūt, jo. Jis nenori palikti savo kūrinį ir dėl to jis liūdėja pastoviai mums, kad aš noriu būti su jumis, jūs esate man labai brangus žmonės ir iki pat paskutinio žmogaus kvėpavimo aš noriu būti su tavimi. Net, žinot, kai sūnus palaidūnas išėjo iš namų, tuo metu, kai jis išėjo, jis tapo našlaitis. Jis neturėjo tuo metu tėvų. Jis pasakė, tu man nereikalingas tėvė, jis išėjo. Ir joks ryšys su tėvu ir namų neturėjo jis, jokio ryšio. Ir ką tai reiškia? Jis buvo našlaitis, bet žino, Dievas vis tiek, tėvas, ta prasme, laukė jį. Ir va taip ir mūsų dangiškasis tėvės, nepaisant to, kad kartais mes kaip sūnus palaidūnus pabėgome, išeiname gyventi savo valiai, savo gyvenimą, kurti jį ir mėgautis. Nepaisant to, kad esame našlaičiai, mes tuo metu, kai mes taip elgiamės, Viešpats vis tiek laukia mus. Todėl, kad jis nori būti su mumis, jis nori dalyvauti mūsų gyvenime. Kad mes, reiškia, kadangi žmogus sukurtas bendrauti su Dievu, suprantat? Jis sukurtas bendrauti su Dievu, nesukurtas būti atskiras nuo Dievo. Ir kai izraelitai išėjo iš Egipto, iš vergystės, Viešpats pasakė per Mozę, čia bus mūsų pagrindinis galbūt tekstas, išėjimo knygoje 25 skyriuje. Ir 8 eilutėj, išėjimo 25:8, jeigu turite raštą, atsiverskite. Ir paklausykite atidžiai labai vieną eilutę. Ten Viešpats sako Mozei, padarykite man šventiklą, kad galėčiau gyventi tarp jūsų. Jūs girdite, kaip Viešpats sako? Sako, padarykite man šventiklą, kad aš galėčiau gyventi tarp jūsų. Viešpats nori gyventi tarp žmonių. Ir jo, reiškia, jis nori kad jo buvimas, jo buvimas, jo kitaip nepasakysi, kad būtų su ir tarp žmonių. Iš kur mes galim tai žinoti? Nu, kad Viešpats iš tikrųjų paprašė ir davė nurodymus, kaip turėjo būti padaryta šventykla, kurioje jis nori gyventi tarp žmonių. Ir ar yra šiandien tokia šventykla, kur Viešpats nori gyventi, kad jo buvimas būtų tarp žmonių? Nes kamgi reikalingas buvo ta šventykla? Reikalingai buvo, kad žmonės, kurie yra, žinojo, kad tarp mūsų yra Dievas. Dievas, pas kurį aš galiu ateiti, kuris mane pataisys, palaimins, išgydys mano sielą, mano dvasę. Dievas, kuris aš galėsiu išgirsti. Ir ta šventykla buvo jo buvimo simbolis. Ir vieta, kur kiekvienas žydas galėjo ateiti ir sužinoti, kągi Viešpats nori jam pasakyti. Kaip aš galiu Viešpatį pagarbinti? Aš noriu žinoti, kad Dievas yra tarp mūsų. Ir dėl to Viešpats pasakė, padarykite man šventyklą, kur aš galėsiu girdėti jūsų maldas ir atsakyti į tas maldas. Šiandien, brangieji, mano pamokslas yra apie Dievo šventyklą, kuri egzistuoja taip pat. Ir galbūt po šio pamokslo mes nebeturėsime tokį klausimą, ar Dievas yra su manimi. Nes atsakymas nėra lengvas. Ir nėra vienareikšmiškas. Pasakyti, kad Dievas visada su manimi yra, ne kiekvienas gali tai pasakyti. Teisingai. Bet gerai, pradėkime nuo to, kad Viešpats Sename Testamente paprašė ir pasakė žmonėms pastatyti jam šventyklą. Padarykite man šventyklą. Ir kada ta šventykla turėjo būti pastatyta, Dievas nedavė kūrybingumą žmonėms, kad jie pastatytų tą šventyklą, kaip jie nori. Taip nebuvo. Buvo labai aiškiai. Jūs turite man pastatyti tokią šventyklą, tokio išmeros, tokios medžiagos turi tam būti, toks turi būti vidus papuoštas, taip turi būti iš išorės, štai kas bus vidui. Ir Viešpats davė aiškus nurodymus. Kodėl? Dėl to, kad jis pasakė, kad galėčiau gyventi tarp jūsų. Žiūrėkite, labai atsargiai ir atidžiai paklausyti. Viešpats davė nurodymus, kad padaryti jam šventyklą, kad jis galėtų gyventi tarp mūsų, tarp žmonių. Jis nedavė laisvą valią žmogui kurti tą šventyklą, kaip jie nori. Jis pasakė, kaip reikia pastatyti ją ir tada aš galėsiu gyventi tarp jūsų. Suprantate, čia labai svarbus momentas. Jo buvimas būtų toje šventykloje, jo šlovė pripildys tą šventyklą tik tada, kada žmonės padarys ją pagal tos nurodymus, kokius jis davė žmonėms. Ir tame pačiame skyriuje 25 išėjimo knygoje 40 eilutėje parašyta. Čia Mozei sako, žiūrėk, kad viską padarytum pagal pavyzdį, kurį tau parodžiau kalne. Kalne. Ir aš gyvensiu tarp izraelitų ir būsiu jų Dievas, sako Viešpats. Matote, jis sako, tik žiūrėk labai tydžiai, kokia šventykla turi būti. Nes ne bet kokioje šventykloje aš gyvensiu, bet gyvensiu toj šventykloje, kurią tu turi padaryti pagal tai, ką tu matėjai. Ta, reiškia, instrukcija, kaip reikia pastatyti ją. Ir žinot, kai stato namą, mes visi žinom, kad kada ateina laikas priimti darbą, priimti namą. Ir jeigu tai namas pastatytas ne pagal susitarimus anksčiau, ne pagal tą planą, nieks nepriims tą namą. Ir pasakys, čia brokas, čia brokas, čia. Negalima namą tą priimti, kol nebus ištaisyti. Viską turi būti atlikta pagal brėžinį. Šventykla taip pat turėjo būti atlikta pagal brėžinį ir pagal taip tiksliai, kaip turėjo būti pastatyta. Aš turiu vieną draugą, kuris, kai nupirko savo butą, jis užsakė virtuvinį komplektą. Žinot, kuris virtuvinės įstatomas taip gražiai, kaip turi būti. Tris kartus darbininkai ir, reiškia, gamintojas turėjo perdaryti visą virtuvės kompleksą. Antrą kartą, reiškia trečią kartą, kai jie statė, jie ten padarė įbrėžimą. Nu, atrodo, įbrėžimas, nu, kas ten, kas stebės. Bet draugas sako, ne, aš nepriimsiu tą darbą. Jie visą tą, reiškia, nuėmė, nes turėjo būti, nu, kaip vientisas. Išvežė ir ketvirtą kartą atėjo ir pastatė. Ir jis labai žiūrėjo, kad būtų, reiškia, tarpai, kai durelis užsidaro vienodas. Turi būti taip, kaip pagal brėžinį. Ir tas gamintojas neprieštaravo, nes jis suprato, buvo susitarimas, reiškia, taip turėjo būti. Užsakovas turėjo teisės pasakyti, aš tai nepriemu. Ir viešpats, kuris irgi sako, padarykite man šventyklą pagal tai, kaip aš jums nurodžiau ir aš gyvensiu tarp jūsų. Viešpačiui ne bet kokia šventykla, ne bet koks namas tiko, ne bet kokia ten... Ir taip, žinot, kaip sako, kaip žmonės kartais sako, nu ir taip tiks. Tokiu būdu su Dievu niekada neišeinam. Nebūna, ir taip tiks. Ne. Viešpats labai norėjo, kad šventykla būtų pastatyta, kad jis galėtų gyventi tarp mūsų. Taigi, įdomiai labai, kad frazė, kurį mes perskaitėm, kad Dievas galėtų gyventi tarp mūsų. O kodėl neparašyta su mumis, bet tarp mūsų? Da, sridinas rusiškai. Tarp mūsų. O tai įdomi, jo, va, tai kur tu dievi? Ai, aš tarp jūsų gyvenu, bet kaip taip, va, tarp mūsų? Na, va, labai įdomi, aš šiandien irgi tai papasakosiu, nes mato draugai, dar nėra to artumo dar su dievu. Jis yra, bet dar žmogus nėra taip suartėjęs su Dievu, kaip naujajame testamente. Jis gyveno, bet tarp mūsų gyvena. Jis gyvena šventykloj. Tu turi eiti pas jį kažkur. Tu turi eiti į tą vietą, kur pastatyta. Ten melstis, ten nusilenkti. Yra lyg kažkoks atstumas tarp tavęs ir tavo kūrėjo dar. Jis gyvena tarp arti, bet ne su tavim dar. Nėra to intimumo. Ir dėl to Viešpats sako, aš gyvensiu dar tarp jūsų. Kiekvieną kartą, kai žydai eidavo aukoti į šventyklą, jiems primindavo, kodėl Dievas gyvena tarp mūsų dar. Dėl to, kad yra nuodėmė. Ir kiekvieną kartą, kai aš einu aukoti, tai man primina. Aš einu, reiškia, aukoti už savo nuodėmę. Aukoju ir aukoju ir aukoju ir tai man primina ir primina vis apie nuodėmę, kurią aš turiu, kurią mane skyrė su Dievu dar. Taigi, bet toliau, kai mes ateiname naują testamentą skaityti, mes pradedam dažnai nuo pradžios, o pati pirmą naujojo testamento knyga, tai yra Mato Evangelija ir pats pirmas skyrius yra pirmas skyrius, kuriame parašyta, kaip atėjo mūsų viešpats į pasaulį. Ir tenai, kai Jėzus turėjo gimti, mergeliai Marijai buvo pasakyta pranašystė. Ten pirmas skyrius 23 eilutė. Štai mergelė pradės iščiose ir pagimdys sūnų ir jį pavadinsi Emanuelį. Tai reiškia Dievas su mumis. Dievas su mumis. Pažiūrėkite, Dievas buvo tarp mūsų, o dabar ateina laikas, kai Dievas bus su mumis. Jau arčiau jo, pažiūrėkite, poslinkis koks tarp mūsų ir pato su mumis. Dabar laikas, kai Dievas yra su mumis. Kaip įdomiai, tai yra iš Izaijos pranašystės, kad Emanuelis, Dievas su mumis. Ir tai jau kalba apie artimesnius ryšius su Dievu, jis yra čia jau, kažkur su manimi, vat, kažkur su mumis jis yra. Aš galiu, ką, turėti artimus santykius, aš jau galiu turėti artimus santykius su Dievu, kodėl? Dėl to, kad jis ne tarp mūsų jau šiaip yra, bet su mumis. Su mumis. Ir įdomi labai, kad Jonas apaštalas savo evangelijoje, jis rašė, kad ta žodis tapo kūnu. Tai reiškia, Kristų, Dievas tapo kūnu, jo tapo Kristumi, tapo Jėzumi Kristumi. Ir gyveno su mumis. Mes regėjome jo šlovę, tėvo viengimio pilno malonės ir tiesos. Dievas gyveno su mumis. Ir tapo įmanoma turėti tą ryšį su Dievu ir suvokti ir pažinti, koks Dievas yra, kuris kadaise buvo tarp mūsų, kuris buvo toli, Dievas, kurio skyrė nuodėmės, mūsų nuodėmės nuo mumis. Ir jis dabar tapo artimas. Ir žinot, kaip parašyta, tas pats Jonas sako, Dievo niekas niekada nėra matęs. A, jisgi tarp mūsų buvo, niekas niekada nėra matęs. Tik tai viengimis sūnus Dievo prieglapstėje esantis mums jį apreiškė. Dievas buvo apreikštas mums Jėzuje Kristuje. Dievas yra su mumis, kad žmogus galėtų pažinti, koks jis yra. Ir Jėzus parodė, koks yra Dievas, kuris yra su mumis. Bet einant toliau, brangėje, tarp mūsų, su mumis, bet yra dar trečias poslinkis, dar arčiau žmogaus, kai Dievas yra mumise. Tarp mūsų, su mumis, mumise. Ir žmogus tampa šventykla. Žmogus tampa šventykla. Dievo buvimas arba Dievo šlovė, kuri gyveno kadaise rankomis statytomis šventykloje, dabar gyvena mumise. Ir apaštalas Paulius korintiečiams, 1 korintiečiams, 3 skyrius, 16 eilutė sako, ar nežinote, kad jūs esate Dievo šventykla ir Dievo dvasia gyvena jumise? Įsivaizduojate, kas vyksta, koks poslinkis nuo to, kad Dievas buvo tarp mūsų, jis buvo su mumis, o dabar yra mumise. Ir mes esame jo šventykla. Ar tai nėra toks nuostabus įvykis? Ar gali būti Dievas dar arčiau žmogų? Aš manau, kad jau nebegali būti, jeigu jis jau mumise gyvena, jeigu mes tapome jo šventykla. Ir Paulius tas pats rašo, sako, jumise yra Jėzus Kristus. Ar nepažįstate savęs, ar nežinote, kad jumise gyvena Jėzus Kristus. Ir taip pat Jonas, apaštalas, tas pat laiškose sako, tas, kuris jumise didesnis už tą, kuris pasaulyje, įsivaizduojate, tas, kuris gyvena dabar jumise, stipresnis už tą, kuris yra pasaulyje. Mes turime Dievą, oho, mumise gyvena pats kūrėjas, kaip čia taip įmanoma, aš negaliu suvokti. Brangieji, kad mes tapome Dievo šventykla, tai tapo įmanoma dėl to, kad atėjo Jėzus Kristus ir paukojo save ir nuplovė mūsų nuodėmes ir padarė mus švarus ir tyrus, kad šventoji dvasia, šventoji, jo tyra dvasia, Dievo dvasia galėtų gyventi mumise, ant kiek turi išvalyti Dievas mūsų vidų, kad pats jis galėtų gyventi. Tai va, dėl ko mes galėjome tapti Dievo šventykla. Iki Kristaus mirties Dievas negalėjo gyventi žmoguje. Po Kristaus mirties tai buvo įmanoma. Žinote, prieš Kristo, maždaug porą amžių prieš Kristaus ateinant, vienas iš Sirijos karalių, Antiochas IV, jis užvaldė Izraelį ir taip pat užėjo iš Dievo šventyklą Izraelio Dievo ir suteršė visą šventyklą taip, kad negalima buvo ten atlikti jokių apeigų, negalima buvo tenai nieko daryti, nes ten buvo paukota keulė. Ir jis tai padarė specialiai žydams, kad jiems skaudėtų. Ir po to pradėjo naikinti Dievo garbinimą visiškai. Jis norėjo, Antiochas norėjo, kad žydai priimtų graikišką religiją ir graikišką mąstymą, kultūrą visą. Ir kai kurie žydai pasidalijo, buvo tie, kurie priimdavo, reiškia, okupantų kultūra, kiti buvo labai aršus, kurie to nenorėjo. Ir galiausiai Makabėjai, Judą Makabėjus, jis sukėlė pasipriešinimą ir išvarė. Ir reiškia, jis, kada šventyklą paėmė atgal, jie tą šventyklą turėjo pašventinti. Padaryti, kad vėl galėtų būti šventa ta vieta. Taigi tai, ką Viešpats su mumis daro, tai labai panašiai. Jis pašventina mūsų viduj savo krauju ir išvarė mūsų nuodėmes, mūsų sąžinį, nuplovė taip, kad šventoji dvasia galėtų gyventi mumise. Mumise. Žinot, aš vieną kartą, kai dar buvau technikume, 18 metų, galbūt 17 metų, ir mūsų grupėje buvo įvairių žmonių irgi. Ir buvo keli tokie, kaip, kurie klauso metalo grupės, metalistai, ne, kurie sunkus metalas toks. Ir kada aš pas jį vieną kartą užėjau namo, ten buvo plakatai pas jį visokiausio, atreiškė, nu žinot, tų grupių visokiausio. Ir pavadinimai, žodžiai tokie, nu visiškai, kurie prieštarauja Dievui. Nu ir tada man atrodė, o tai labai kieta, labai gero, aš žmogus klausosi tą muziką ir savo tos grupės kabiną. Kodėl aš tai sakau? Sakau, kad jeigu mes esame jo šventikla, pas mus turi, neturi būti kažkas, kas nepatinka Dievui. Kabėti mūsų širdise, ant mūsų sienos, tai, ką nepatinka Jėzui. Žinot, kai Kristus kalbėjo savo žemiškoje tarnystėje, jis sako, juk lūpos kalba tai, ko pertikusi širdis. Lūpos kalba tai, ko širdis pertikusi. Ir žinote, jeigu mes kalbame keiksmažodžius, jeigu mes kalbame nešvankia kalba, jeigu mes turime priešiškumą ir pyktį, jeigu mes tai išsakome, jeigu mes kalbame prakeikimą, jo, jeigu mes keikiam žmonės, jeigu mes nekenčiam, tai kas kalba apie mus? Jeigu pritaikyti tai, ką Kristus pasakė, juk lūpos kalba tai, ko širdis pertikusi. Įsivaizduokite, jeigu mes galėtume įeiti į savo vidų, į savo tą vidinį šventiklą ir pamatytumėm sienos šventiklos savo vidinės ir pamatytum ten keiksmažodžiai parašyti. Ne, vat, visi keiksmažodžiai. Ten kažkur guli prakeikimas, kažkur purvas guli. Ir mes manome, kad tai Dievui patinka. Jeigu lūpos kalba tai, ko pertikusi širdys, tai reiškia, tai pas mus yra, jeigu mes tai kalbame, jeigu mes tai mastome, jeigu mes tai projektuojame ir išsakome kitiems. Ir vat dabar parašyta pas mus ant sienos tokia nastabi Biblijos eilutė Efeziečiams 2:8. Juk esate išgelbėti, įsivaizduokite, ką parašyta jūsų širdise. Keiksmai, ar Dievo žodis, ar ten yra šviesa įleista, ar ten yra gera šventai dvasiai gyventi, ar jį džiugauja, ar bando bėgti iš vieno kampo į kitą, kad pabėgti nuo tos nedorybės ir nešvarumo, kuris yra šventykloje. Tai neturi būti, nes tai, kas yra mūsų šventykloje, tai ir išeina į vidų. Ir išeina visada į vidų. Ir mes galime tai stengtis, aišku, pažaboti kaip nors, bet vis tiek streso metu tai išeis, nes mes turime tai. Bet jeigu mes to neturėtume, mes negalėtum keikti, mes negalėtum prakeikti, mes negalėtum, jeigu to neturit, kaip tu galėsi tai sakyti? Taigi, brangiai, Kristaus kraujas išvalomus, kaip rašyta, kai mes atgailaujame prieš Dievą, kai mes ateiname atsiklūpęs ir sakom, atleisk Viešpatį man. Jis yra ištikimas, kad atleisti ir mus išvalyti, mūsų vidų, mūsų sienos visos nuvalyti, mūsų visą tą purvą išnešti, išmesti ir atleisti. Ir kai ateina stresas, ateina metas, kuris galbūt mes būsim labai sujaudinti, Ir tu žiūri, vietoj to, kad prakeikti žmogų arba jam atriešti kaip nors smarkiai blogai, tu jį pradedi laiminti. Kodėl? Dėl to, kad ant sienos tavo šventyklos parašyto palaiminimas. Parašyti žodžiai, kurie maloningi Dievui ir tavo klausytojams. Ir tu žiūri, kad kodėl aš taip kalbu? Dėl to, kad Dievas tavyje gyvena. Dievas nori gyventi toje šventykloje, kuri sukurta pagal taip, kaip jis prašo. Ne pagal taip, kaip mes manome. Mes galvojame, brangiai, kad jeigu mes esame bažnyčioje ar bažnyčios nariai, tai jau viskas automatiškai Dievas gyvena mumise. Bet ne, kaip ir šventykla Sename testamente buvo pastatyta pagal tikrus nurodymus, kaip turi būti. Ir jis pasako, kad aš galėčiau gyventi tarp jūsų. Ir Naujame testamente, kad aš galėčiau gyventi jumise. Jūsų šventykla aš turiu paruošti, ne tu ruoši, bet Dievas ruošia. Bet mes turime leisti Dievui paruošti mūsų širdį, kad šventoji dvasia galėtų tenai gyventi. Ir kada ateis klausimas, Dieve, ar su sumonim, tu žinosi 100%, kad Dievas gyvena tavyje, jis yra su tavimi, nes tu esi Dievo šventykla. Tu esi Dievo šventykla. Ir tai yra nuostabus dalykas, kuris gali būti. Ant kiek Dievas gali būti dar arčiau žmogų? Nu, jau nebeįmanoma. Jau sekantis poslinkis būtų, kada mes pamatysime šventyklą danguje. Ir kada mes matysime Dievą tenai savo akimis. Ir ten nebebus jau tamsos, nebebus ligų ir nebebus nieko kita, kas yra prakeikta. Bet yra Viešpats ir tu. Taigi šiandien esi šventykla tu, rūpinkis tą šventyklą ir neleisk toj šventykloje atsirasti negerų užrašų, kažko netyro, stenkis. Jeigu taip jau atsitinka, paprašyk Dievo pagalbos, Viešpatie, išvalyk mane ir padaryk mane tyrą ir šviesą, kad tau būtų gera gyventi manyje. Tiek šiandieną, brangėjai, leiskime Dievui gyventi mumise, būkime jo šventykla, pasimelskime.